Cartea Cronicilor. O carte istorică împărțită în două părți, care privește viața poporului ales al Dumnezeu în timpul unor împărați. Unii mai buni, dar cei mai mulți, spune cuvântul Domnului, că au făcut ce este rău înaintea Domnului, Dumnezeului lor. Finalul acestei cărți a Cronicilor este, prezintă situația în împărăția lui Iuda, partea de sud a acestui regat împărțit, partea de nord se numea Israel, partea de sud Iuda, prezintă chiar finalul înainte de robie. Poporul evreu a ajuns în robie, robia babiloniană, timp de 70 de ani și mai mult de atât. Ne găsim undeva în secolul 7-6 înainte de Iisus Hristos, deci în jurul anului 600, robia practic a început în 588 și Ierusalim a căzut în 587 înainte de Hristos. Cam acesta e cadrul istoric. Această carte a Cronicilor nu este scrisă ca alte cărți istorice, cum ar fi 1 și 2 împărați sau 1-2 Samuel. Cronicarul de aici, nu știm exact cine a fost, a selectat anumite evenimente și idei mai mult pe linie teoretică, dacă vreți, teologică, nu atât practică, concentrându-se pe evenimente, ci mai mult pe partea teologică. Cum s-a raportat Israelul la Dumnezeu și cum s-a raportat Dumnezeu la Israel? Ce greșeli au făcut împărații care au fost înainte de robie? Și Duhul lui Dumnezeu ne-a lăsat această carte ca să noi să ne cercetăm acum în mileniul 3, să luăm principiile de aici, nu detaliile, detaliile ne ajută doar să înțelegem ansamblul și să extragem, zic, acele principii valabile în orice loc și în orice timp pentru viața noastră spirituală. Ceea ce domină, evident, această carte a Cronicilor este faptul că Dumnezeu e suveran și că El așteaptă din partea poporului Său ascultare față de cuvânt. Același Dumnezeu care asigură continuitatea istoriei și a planului Său, este și Dumnezeu care pedepsește. Este și Dumnezeul dragostei, dar și Dumnezeul dreptății. Pentru că acestea sunt însușirile personalității Lui. De aceea, fiecare generație, practic, de atunci, și nu numai de atunci, și înainte, dar mai ales după, suntem puși în fața unei alegeri. Ori ascultăm, ori ne răzvrătim. Iar consecințele sunt pe măsura ascultării sau răzvrătirii. Acum, ultimul pasaj, ultimul capitol din Cronici, vorbește mai mult despre niște împărați, 4 la număr, care n-au ascultat de Domnul. Cumva se justifică faptul că Dumnezeu și-a tras mâna de pe popor și a lăsat să ajungă în robie. E vorba de Ioahaz, Ioachim, Ioachin și Zedechia. Despre Zedechia se vorbește mai mult și pe el ne vom concentra acum. Ceilalți au domnit și mai puțin și nu se scrie atât de mult. Dar când m-am uitat la Zedechia, am văzut că ni se dau niște detalii ca un fel de rezumat a ceea ce să nu faci înaintea lui Dumnezeu. De aceea titlul acestui mesaj este despre Zedechia sau cum să nu provoci mânia lui Dumnezeu. Pentru că în versetul 16 textul spune că ei, Zedechia și câțiva din conducătorii Israelului, împărăției lui Iuda de atunci, și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui Dumnezeu, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Aici, deci, vorbim despre mânia lui Dumnezeu, care a ajuns fără leac. Altă traducere în limba română spune mânia lui Dumnezeu fără vindecare, sau într-o altă traducere recentă spune mânia lui Dumnezeu sau când nu mai era nimic de făcut. Și acest lucru m-a înfiorat pe mine și m-a dus înspre acest mesaj. Cum să te porți, să trăiești, ca nu cumva să declanșezi mânia lui Dumnezeu și să nu mai fie vindecare, să nu mai fie nimic de făcut. Totul a pornit de la lider, de la acest Zedechia. Cronicarul ne dă niște detalii despre câte rele a făcut acest împărat tânăr, relativ, ajunge la 21 de ani împărat, stă 11 ani. Cronicarul, vedeți, nu ne dă detalii despre finalul lui Zedechia. Dar noi știm din altă carte, din Doi Împărați, că Zedechia a ajuns să fie dus la Babilon de către Nebucadnețar, pentru că i s-a împotrivit lui Nebucadnețar, ce prostie, și a ajuns la Babilon și acolo i-au scos ochii. După ce Nebucadnețar i-a omorât pe toți fiii lui în fața lui. Asta a fost pedeapsa acestui, pot să spui, dictator, despot, cum vrei, dar care a fost înfruntat, neînțelept, de un împărat mic și tânăr, cum a fost Zedechia. Dar el a făcut ce este rău în mai multe rânduri. Biblia ne spune, de exemplu, că nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia. Adică Dumnezeu a trimis mesaje către popor prin proroci. Prorocul este un mesager, un trimis al Domnului, cu un mesaj foarte clar. De obicei, mesajul prorocilor era chemare la pocăință. Opriți-vă din idolatriile voastre, din păcatele voastre, întoarceți-vă spre Dumnezeu. Acesta era mesajul majorității prorocilor din vechime. Și Ieremia a fost un proroc foarte important. Dumnezeu a vorbit adesea prin el. Însă, acest tânăr împărat, Zedechia, îl ignoră pe Ieremia. Nu îl bagă în seamă, deși avertizările erau foarte clare. Și nu s-a smerit. De ce? Pentru că era arogant, era mândru. Un împărat tânăr mândru. Nu se cuvine, când ești tânăr, să fii arogant. Pentru că n-ai nimic de arătat, de demonstrat. Abia a intrat în viață. Dar acest Zedechia nu și-a cunoscut limitele. Și acest lucru a participat la declanșarea mâniei lui Dumnezeu. Dar a mai fost ceva. Textul spune că s-a răsculat împotriva lui Nebucadnețar, el, după ce, rețineți, că Zedechia a fost pus împărat peste Iuda de către Nebucadnețar. Dar după câțiva ani, aroganța lui, nu, l-a făcut să se împotrivească tocmai autorității din vremea aceea politice care l-a pus împărat. Și Nebucadnețar n-a iertat. Și de aceea l-a dus în Babilon și acolo a murit. Dar textul mai spune ceva legat de partea spirituală. De ce Zedechia a făcut aceste greșeli? Și strategice și relaționale. Pentru că spune textul în versetul 13 că și-a înțepenit grumazul și și-a împietrit inima până acolo încât nu s-a pocăit, nu s-a întors la Domnul. Pocăință înseamnă întoarcere la Dumnezeu. Și împreună cu Zedechia, ați văzut, textul, versetul următor spune că toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile după toate urăciunile neamurilor și au pângărit casa Domnului. și au ignorat la fel mesagerii lui Dumnezeu. Versetul 16, ei și-au bătut joc de trimiși lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui Dumnezeu. Cam aceasta a fost problema de atunci. Dar rețineți, tonul a fost dat de acest Zedechia, un împărat slab, politic vorbind, a făcut tot felul de greșeli, oscilant, arogant, sfidător. Și atunci Dumnezeu răspunde acestei sfidări. Și textul spune că deși Dumnezeu a trimis prorocii ca semn al harului, vă vrea să cruțe poporul și locașul său. Totuși, Dumnezeu și-a tras mâna de pe Zedechia, de pe popor și a fost duși în robie. De ce problemă avem aici? O problemă de fond era că anumite păcate s-au repetat în popor și de către anumiți împărați, incluzând pe Zedechia. De aceea a venit distrugerea Ierusalimului și exilul pentru, ca rezultat direct al unor păcate. Și aceste păcate au fost mai multe, dar selectez trei dintre ele. Răzvrătirea, necredincioșia și idolatria. Mereu s-au repetat ceea ce a declanșat mânia lui Dumnezeu. Mai este ceva ce mereu găsim în Cartea Cronicilor, poate că ați sesizat, nu-i atât de strident ca pedepsele lui Dumnezeu, dar mereu există la anumiți împărați semne ale harului, ale milei lui Dumnezeu. Deși Dumnezeul acesta este drept, este în același timp și plin de iubire și milos. De aceea a trimis mesageri. De aceea a trimis pe proroci, l-a trimis pe Ieremia. Pentru că mila vine înaintea mâniei. Chiar înaintea pedepselor, Dumnezeu a fost plin de compasiune și a așteptat pocăința poporului. Dar pocăința n-a venit. De aceea s-a declanșat mânia lui Dumnezeu. Atenție, când vorbim despre mânia lui Dumnezeu, cred că o putem înțelege pentru că și noi oamenii ne mâniem. Mânia este starea de indignare față de nedreptate, față de acțiunea răului, față de păcat. La fel și Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu sfânt, Biblia vorbește des despre manifestarea dreptății lui Dumnezeu și a sfințeniei lui sub forma mâniei. Mânia nu întotdeauna înseamnă să-ți pierzi rațiunea. Nu, există o formă de mânie, dacă vreți, justificată, datorită caracterului, naturii pe care o ai. Și noi ne mâniem, uitați-vă numai la războiul acesta care este și pe care îl vedem, nu, la televizor. Câtă indignare există, câtă mânie există când vedem ce se întâmplă, mai ales când sunt uciși copii, oameni nevinovați. Deci, și Dumnezeu care este persoană, e ființă ca noi, are sentimente. Și El când vede păcatul, când vede faptul că e respins mereu, când vede călcarea legii, când vede răutatea, se declanșează și în el, normal, sentimentul de mânie. A făcut-o foarte repede, după ce vă amintiți în Geneza 6, când oamenii au început să facă rău pe pământ, spune că lui Dumnezeu i-a părut rău că a făcut pe om, pentru că în fiecare zi, zice, omul e îndreptat spre rău. Și a căutat o soluție. A venit cu soluția să-l salveze pe Noe și casa lui ca să continue viața. Mânia lui s-a declanșat și când a văzut că oamenii s-au strâns împreună să construiască ceva, să ajungă la cer, la Dumnezeu. Ce aroganță! Și-a apărut turnul Babel și împrăștierea limbilor. Dumnezeu intervine adesea prin dreptatea Lui și prin sfințenia Lui, dar rețineți că uneori aceste acte de intervenție ca pedeapsă sau ca avertizare ale Lui Dumnezeu nu întotdeauna sunt, trebuie judecate ca fiind rele. Ele uneori se pot transforma în bine. O avertizare a Lui Dumnezeu, ce-ar fi să o privim ca un semn al harului, al milei. Dar vom vedea acest lucru puțin mai încolo. Deci, ce a provocat mânia Lui Dumnezeu? Să mai spun ceva important. Mânia Lui Dumnezeu nu se manifestă totdeauna, dacă vreți, agresiv, în acțiune clară, concretă, în anumite evenimente îngăduite de Dumnezeu, așa cum a fost această robie. Dumnezeu, adică și-a tras mâna și-a lăsat ca popoarele cuceritoare să-și vadă de planul lor. Dumnezeu știa acest lucru și cumva a permis acest lucru, pentru că noi funcționăm, să știți, în așa numită voie permisivă a Lui Dumnezeu. Dar noi voia ascunsă a Lui Dumnezeu nu o cunoaștem, însă ce putem cunoaște este cât El a îngăduit să ne descopere. Asta se numește voia permisivă, pentru că a dat ființelor umane voință liberă, permisiunea să aleagă, să decidă anumite lucruri. Noi le influențăm datorită voinței noastre proprii. Nu l-am surprinde pe Dumnezeu, dar Dumnezeu respectă libertatea noastră de decizie și ne permite într-un anumit cadru, până la un anumit moment dat, să influențăm evenimentele. De aceea ne rugăm, de exemplu, și putem influența evenimente. Nu pentru că îl influențăm pe Dumnezeu și natura Lui. Dumnezeu este imobil, e neschimbabil. Poate fi surprins de ceva de noi sau să cedeze, dar în voia Lui permisivă, El îngăde participarea noastră în evenimente. Și de aceea trebuie să simți că ești integrat, să vezi locul tău și în a acționa, a te ruga, a face ceva în lumea aceasta. Bun, acesta e cadrul general, să zicem, teologic. De aceea Dumnezeu a îngăduit ca Nebucadnețar să cucerească Iuda. A îngăduit, după aceea, ați văzut ce frumos spune în ultima parte împăratului Cir, sau Cirus, împăratul perșilor, să vină cu ideea că hai să, Domnul mi-a vorbit, zice, să se reconstruiască Ierusalimul. Și toți evreii care vreți să vă întoarceți, aveți cale liberă. Vedeți cum Dumnezeu intervine, supraveghează, îngăduie chiar națiunilor sau oamenilor să intre în planul Său. Dar să nu credeți o clipă că deciziile noastre, indiferent ale cui, ar modifica cumva planul lui Dumnezeu. Noi ce vedem este că se modifică acea zonă a permisivității, a unei voi pe care El ne-a descoperit-o și ne-a lăsat să o cunoaștem. Dar există o voie, așa numită voie decretivă sau voie ascunsă al Dumnezeu pe care noi nu o cunoaștem. Suntem foarte limitați. Pentru zona aceea în care Dumnezeu are planul Său pe care noi nu-L cunoaștem, noi trebuie să ne punem crederea în El. Și să lăsăm pe El să fie suveran și să-I dăm credit. Doamne, Tu știi, planul Tău e cel mai bun. Uneori această voie a lui Dumnezeu, zic, nu vine prin acțiuni din acestea cuantificabile, verificabile, clare. Există o parte a mâniei lui Dumnezeu, de care vorbim prea puțin și aș vrea să fim atenți. Mânia lui Dumnezeu se manifestă uneori prin retragerea lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu lovește pe cineva, îngăduie anumite acțiuni împotriva, ca pedeapsă. Dumnezeu, în anumite situații, își trage mâna, se retrage. Și aici găsim așa ceva. Și nu numai Apostolul Pavel, în Roman, capitolul 1, vorbește despre faptul că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Adică, de ce necinstirea lui Dumnezeu, spune, îi face pe oameni să înnăbușe adevărul. Da. Nu văd adevărul. Dar acolo, în Roman 1, Pavel spune de trei ori că Dumnezeu i-a lăsat pe oameni. I-a lăsat pradă necuroției, pradă pornirilor păcătoase, i-a lăsat pradă minților blestemate. Adică există o formă a mâniei lui Dumnezeu care nu e agresivă, știu, stridentă. Mi se pare că e o manifestare mai, nu știu cum să o numesc, intensă, greu de dus, și anume când Dumnezeu te lasă. Vede că te împotrivești Lui, vede că toate mesajele Lui, prorocii pe care a trimis, cuvântul care a venit pe tine, tu respingi. Și atunci Dumnezeu, într-o zi, zice, nu te voi lovi, ci te voi lăsa. E așa de dureros. Mi se pare că asta e mai dureros. Parcă ai vrea uneori Dumnezeu să-și arate dreptatea și să se încheie, pentru că știi că va veni mila după aceea, sau mângâierea, iertarea. Dar când Dumnezeu se retrage, tace, e foarte dureros. Nu v-ați întrebat de ce, când Domnul Iisus era pe cruce, vă amintiți ce a spus? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Trăia acel sentiment că Dumnezeu nu face ceva, nu e acolo. Era acolo, dar n-a intervenit, n-a făcut nimic. Acesta era planul. Dumnezeu n-a intervenit pentru că trebuia ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să ducă mântuirea până la capăt pentru noi. Dar Pavel mai târziu, știți, compensează și spune în 2 Corinteni 5 că Dumnezeu atunci era în Hristos, împăcând lumea cu sine. El nu era absent. Dar există forme, zic, de manifestare a mâniei lui Dumnezeu prin retragere, prin tăcere. Mă gândeam la relația cu copiii noștri, că am experiență. Uneori copiii ar fi vrut tata sau mama să pedepsească atunci, pe loc să scape. Știau că atunci când tata sau mama nu zic nimic, se retrag, a fost mai grav ce au făcut decât atunci când au făcut ceva și imediat cu părinții au intervenit. De ce? De unde știu lucrul acesta? Pentru că această retragere a părintelui arată că se caută soluții, fiindcă situația e gravă. Cam așa avem aici. Dumnezeu spune că și-a arătat mânia și ea, mânia lui Dumnezeu, a ajuns fără soluții, fără vindecare, fără leac. De ce? Două lucruri au declanșat mânia lui Dumnezeu atunci. Primul a fost respingerea avertizărilor, mai ales prin proroci, prin cuvânt, adică au respins cuvântul lui Dumnezeu care a venit la ei prin proroci. Când respingi mereu avertizările, va veni și judecata directă a lui Dumnezeu. Te lasă Dumnezeu să te spargi în bucăți, să îngenunchezi, poate. Poate că viața ta vei ajunge într-un astfel de moment. Dar reține, ajunge aici pentru că ai rezistat tuturor avertizărilor și harului lui Dumnezeu. Ca și Samson, care a fost judecător în Israel. Dumnezeu l-a ridicat. Mi-a dat putere și fizică și era cu el, deși că cred că puterea lui Samson n-a stat nici în păr, nici în mușchi, ci în relația lui cu Duhul lui Dumnezeu. Și de aceea avea tot felul de biruințe, așa, ca să Dumnezeu să-și onoreze din nou numele, să arate că Dumnezeul lui Samson e adevăratul Dumnezeu. Aici era miza. Bun, totul a decurs bine în prima perioadă, dar încet, încet slăbiciunea principală a lui Samson, și anume pornirile sexuale necontrolate, îndrăgostirea lui de femei din afara poporului ales împotriva legii, toate acestea ce au arătat? Că Dumnezeu a început să lase pe Samson să se descurce singur. L-a pus în situația de a fi ispitit, da, de femeia aceea care s-a jucat cu el, efectiv, cu marele om al lui Dumnezeu, prin care lucra Dumnezeu, când venea Duhul lui Dumnezeu peste el, nimic nu-i sta împotrivă. Ei, uite că Samson a dus toate la limită. Nu poți să combini cele două. Să trăiești în păcat, să fii pradă pornirilor tale păcătoase și să crezi că puterea lui Dumnezeu mai e cu tine. Nu ai cum. Și vă amintiți ce spune textul acolo în Judecători? Că Samson, după ce a treia oară s-a lăsat cucerit de ispită, de femeie, și că s-a scuturat și a crezut că din nou îi va veni puterea și va omorâ pe dușman. Dar Biblia spune că nu știa că Domnul se depărtase de el. Duhul lui Dumnezeu plecase deja. Deci există o anumită limită. Acest joc, da? acest dans, da? Nu rezistă mult. El tot timpul a rezistat și Dumnezeu s-a îndepărtat de el și n-a mai avut putere. E ca și Belșațar, tot un împărat care primise avertismente foarte clare. Tatăl lui era Nebucadnețar. Și în Daniel vă amintiți faza în care Nebucadnețar ajunge să-și piardă mințile pentru că nu s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Și după Nebucadnețar vine băiatul lui ca împărat și se intersectează din nou cu prorocul Domnului, cu Daniel. Și vrea să știe niște lucruri, niște adevăruri. Și Daniel, îndrăzneț, îi spune care e problema. În Daniel, capitolul 5, de la versetul 17, Daniel îi aduce aminte lui Nebucadnețar, lui Belșațar, despre tatăl lui, care a primit împărăție, strălucire, dar zice... Versetul 20, Daniel 5 cu 20, dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor și a ajuns într-o stare gravă. Și acum versetul 22, dar tu, Belșațar, spune Daniel, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut aceste lucruri. Asta îmi dă fiori. Măcar că ai știut aceste lucruri. Să știi și totul să te opui, să reziști. Această atitudine de răsfrătire, să renunți la autoritatea Domnului, să te încentrezi pe tine însuți, să respingi constant harul lui Dumnezeu. La ce duce aceasta? Și asta e prima atitudine sancționată aici în 2 Cronici 36. Atitudinea de respingere a avertizărilor, care veneau prin proroci, în special prin Ieremia. Aceasta duce la a doua problemă, care declanșează mânia lui Dumnezeu, se leagă între ele, și anume împietrirea inimii. Ați văzut ce spune versetul 13? Că și-a înțepenit grumazul și și-a împietrit inima până acolo, încât nu s-a întors la Domnul. Aceasta este o acuză constantă la adresa poporului evreu. V-ați împietrit inima. Este exact ceea ce a văzut Iisus când ne apropiem de sărbători, când s-a uitat peste Ierusalim în Luca 19 și a plâns pentru cetate și spune acolo, de câte ori am vrut să vă strâng și voi n-ați vrut. Vă las casă, pustie. Gata. S-a încheiat. De ce? De ce plângea Iisus? Pentru că vedea pe de-o parte încăpățânarea poporului și pe de-altă parte a văzut și suferința care urma și empatiza cu ei. Dar era prea târziu. I-au respins pe proroci, l-au respins pe Ioan Botezătorul, l-au respins pe el, Iisus, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Există o stare a inimii care se numește stare de împietrire. A fi împietrit înseamnă a fi pietrificat, înțepenit, înmărmurit, adică devine, inima ta devine insensibilă, mai ales la adevăr și la adevărurile spirituale. Inima este, să nu vă imaginați că e inima de carne, nu? Aici inima, în general, în limbajul Vechiului Testament și al Noului Testament, inima se referă la sediul emoțiilor, inteligenței, moralității, a legii, a voinței, a vieții tale spirituale. E un centru, da? Pe care îl ai prin creație. Când răspunzi vieții de lângă tine, răspunzi la tot ce se întâmplă în jurul tău, asta înseamnă că răspunzi cu inima. Da? E ceva în tine care pulsează, conectează gândirea, planificarea, dorințele, închinarea, interactivitatea aceasta socială. Toate se centrează în inimă. Ei, această inimă a fost creată de Dumnezeu. Creatorul, El ne-a dat-o. De ce? Ca să ne poată vorbi. Ca să-i cunoaștem voia Lui. Ca să comunice cu noi. E ca și un hub. Ca un centru din acesta de comunicare. Asta e inima noastră. Când această inimă devine rebelă, se împotrivește mesajelor lui Dumnezeu, devine nesimțitoare, împietrită, da? Idolatră, nu mai există comunicare între ea și inima lui Dumnezeu. De aceea spune Ieremia că inima este nespus de înșelătoare, deznădăjduirea. E o înclinație a noastră. Această inimă, când respingi mereu harul, când respingi mesagerii, cuvântul, mila lui Dumnezeu, și mai ales când îl respingi pe cel mai important trimis al lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Inima aceasta se împietrește. E un proces. Totdeauna împietrirea inimii este un proces. Când respingi constant semnele de la Dumnezeu. Și această împietrire duce la necredință. Uitați-vă la cei care trebuiau să fie în biserică și nu sunt. Unde sunt? Copiii noștri, nu? Frați, surori, care în timp nu-i mai vedem, au dispărut. Unde sunt? Nu mai vor scriptură, nu mai vor biserică, nu le mai place închinarea. Sau vin și nu pot cânta, nu pot empatiza cu tot ce se întâmplă aici. Duhul lui Dumnezeu încearcă să pătrundă, să lucreze și nu poate pătrunde. Este, dacă vreți, un rezultat al acestui proces de pietrificare, de insensibilizare a inimii. E ca și în pilda semănătorului, când spune Iisus, cuvântul e semănat, sămânța ajunge, cade, dar cade într-un pământ împietrit și n-aduce rod. De aceea spune aici cuvântul, pe vremea lui Zedechia, datorită lui, a liderului și a celor care îl înconjurau. Deci nu era doar problema lui Zedechia. Era și a celorlalți din comitet. Așa, ca să avem metafore ajutătoare. S-a împietrit și a declanșat mânia fără leac, fără vindecare. Nu mai era nimic de făcut. E ca și cu omul acela bogat, vă amintiți în Luca 12, e pilda lui Iisus, care spune că un om bogat avea de toate. Dumnezeu a făcut să aibă mai multe. Și atunci omul bogat vorbea cu el însuși. Nu l-a întrebat pe Dumnezeu, nu s-a consultat cu nimeni, zice, și a vorbit în el însuși. Ce voi face? Am prea multe. Voi dărâma hambarele acestea, da? Halele acestea și voi face altele mai mari. Nu nimic despre Dumnezeu, nimic despre semenii lui. Și noaptea aceea Dumnezeu are un cuvânt pentru el. Nebunule, în noaptea aceasta ți se va lua totul și tot ce ai strâns, ale cui vor fi? Sufletul tău e cel mai important. De aceea spune Iisus după pilda asta, știți ce contează? Să te îmbogățești față de Dumnezeu. De ce l-a numit Dumnezeu nebun? Dar i-a dat El, Dumnezeu i-a dat, atât i-a dat. Contează ce faci cu ce Dumnezeu îți dă. Pentru că Dumnezeu uneori îți dă mai mult, nu pentru că ai nevoie, ci este un test să vadă ce vei face cu surplusul. Te vei gândi la altul, vei avea o inimă caldă pentru alții sau vei strânge tot pentru tine. De aceea l-a numit nebun. N-ai gândit normal. Averea, dar banul te-a orbit. E cazul, dacă vreți, similar cu al lui Faraon din Exod. Când Faraon trebuia să lase poporul lui Dumnezeu să plece din robie. Și Dumnezeu trimite tot felul de semnale prin Moise, prin Aron. Dar Biblia de mai multe ori spune că Faraon și-a împietrit inima. Adică orice mesaj, incluzând anumite urgii și miracole pe care le-a făcut Dumnezeu în fața lui, nu l-au mișcat pe acest faraon. Știți, cuvântul faraon înseamnă lider, stăpân, nu-i numele personal al lui, ci e nume cum ar fi șeful, da, Egiptului. Asta înseamnă faraon. Și el și-a împietrit inima și după un timp, Biblia spune că Dumnezeu a început să împietrească inima lui Faraon. Dar de câteva ori spune înainte de asta că el și-a împietrit inima. De ce? A respins în mod constant cuvântul lui Dumnezeu, adevărul. Trebuia să ajungă în inima lui și el a refuzat. După aceea Dumnezeu a intervenit și ce a făcut Dumnezeu? Doar a finalizat acest proces de împietrire. Asta ar trebui să ne dea din nou fiori. O respingere constantă va duce la împietrirea inimii. Care e lecția de astăzi? Este o lecție de avertizare de la acest împărat obscur, Zedechia, care n-a știut să onoreze harul lui Dumnezeu, mesagerul lui Dumnezeu, momentul istoric. A respins avertizările și și-a împietrit inima. Lecția pentru noi care este? Cum să facem să nu declanșăm mânia lui Dumnezeu peste noi? Aici vedeți, nu vorbesc teorie. E cât se poate de practic. Nouă ni se dă harul, vedeți, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin mesageri, prin tot felul de lucrări ale Dumnezeu, ca să ne sensibilizăm, să înțelegem cum lucrează Dumnezeu. De ce e important să vii în casa lui Dumnezeu, să asculți mesaje? Împreună toți aici ne zidim, ne alertăm unii pe alții, ne atragem atenția, ne tragem de mânecă, hei, ai grijă cum trăiești, unde ești, ai dispărut, nu te-am văzut. Poate că sunt unii în acest proces de împietrire, trebuie să-i ajutăm. Dar, ce trebuie să faci? Primul lucru foarte simplu este să nu privești avertizările ca o amenințare, ci ca un semn al harului. Dacă Dumnezeu te avertizează, nu e amenințare uzuală, ordinară, ci este un semn că Dumnezeu te iubește, te vrea la El, vrea să te întorci la El, așa cum a făcut atunci. Poate chiar prin această predică. Eu sper că nu veți lua acest mesaj ca o amenințare, ci ca un semn al harului. Uitați, în Psalmul 1, pe care îl știm toți, acolo știți că întâi se vorbește despre cel rău, eu nu sunt ca cel rău, ci sunt ca cel bun. E foarte frumos psalmul acela pentru că descrie o anumită ordine a abordării de la negativ la pozitiv, prin metaforă. Adică la început spune, cel rău are un parcurs de la a sta la sfatul celor răi, la a se opri pe calea păcătoșilor și apoi a se așeza pe scaunul celor batjocoritori. E o etapizare aici. Deci, cel rău stă la sfat, se oprește pe cale, la dialog, nu? Și apoi se așează pe scaunul celor batjocoritori. Acesta este procesul de cădere. Dar cât privește pe cel bun, zice, cel credincios, cel neprihănit, are și el un parcurs. Adică, întâi își găsește plăcerea în legea Domnului. Apoi, cugetă asupra ei zi și noapte. Și apoi își alimentează viața din aceste cuvinte pline de viață spirituală. Primul caz e un parcurs al celui care și-a împietrit inima. Dar există varianta să iei seama la avertizări și să te duci invers, să parcurgi drumul acesta, mă întorc înapoi la cuvânt, cuget asupra lui, îl las să intre în mine ca să scapi de pericolul împietririi. E această tranziție salvatoare. Aș vrea să vă spun ceva chiar în contextul acesta, nu cade foarte bine, dar vă rog. E vorba de un scriitor rus, Dostoevski, care a scris o carte numită Casa Morții. Și acolo el vorbește despre un evreu ortodox prizonier în Rusia. Și în ciuda contextului, acest evreu își practica credința în fața tuturor. Și într-un colț al celulei lui, descrie Dostoevski, că ortodoxul acoperea o masă mică, deschidea o carte de rugăciuni, aprindea lumânările, își strângea cureaua de piele de la mâini în timp ce se ruga, începea să citească din carte, dar în același timp își acoperea capul cu mâinile și începea să plângă în hohote ca un bocet. Tot trupul intra în convulsii. Ceilalți prizonieri erau uimiți când, deodată, bocetul lui înceta și începea să râdă și să recite psalmi de biruință. Când l-au întrebat ce înseamnă toate acestea, el a explicat că lacrimile lui se datorau din pricina distrugerii Ierusalimului. Dar legea le cerea să plângă, să se bată cu pumnii în piept, în același timp, în aceste dureri, el își aducea aminte, tot din lege, din cuvânt, de anumite profeții. care vorbeau despre faptul că într-o zi evreii se vor întoarce în Ierusalim. Adevăr care îl ducea la o stare emoțională de bucurie nestăvilită. Cam asta a fost ilustrația lui Dostoevski. Ce spunea? Că promisiunea învinge disperarea. Ca un dangăt de clopot venit din altă lume, profeții proclamau că în ciuda aparenților nu există viitor pentru rău, ci numai pentru bine, pentru harul lui Dumnezeu. De aceea Scriptura spune și în Evrei 3, astăzi dacă auziți glasul. Deci primul lucru este să nu iei avertizările ca o amenințare, ci ca un semn al harului Dumnezeu. Al doilea lucru este să te îndepărtezi de păcat. Ca să nu intri în starea de împietrire, de răzvrătire. În Evrei 3 e textul acesta despre, ca un rezumat al atitudinii poporului evreu în vechime. Foarte bună sinteză. Deci în Evrei capitolul 3 citim așa, de la versetul 12. Deci autorul epistolei acestea către evrei vorbește despre evrei din vechime și apoi zice, uitați, fraților, voi astăzi, ce aveți de învățat? Luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Deci împietrirea vine când stai în păcat, când ești înșelat acolo. De aceea nu mai sensibil la toate mesajele lui Dumnezeu, de aceea nu mai suporți mesagerii lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Că poți să fii partea poporului lui Dumnezeu, dar să cazi în această stare de împietrire. Ieși din aceasta, ieșind din păcat. În vremea patristică, unul dintre cei mai mari predicatori ai bisericii de-a lungul veacului a fost Ioan Gură de Aur, sau Ioan Hristostom, de aici spune Gură de Aur că era excepțional predicator. Am citit câteva predici de ale lui, foarte biblice, foarte directe, un exemplu de predică și de predicator. Dar el, când predica, nu ținea cont cine e acolo, cine ascultă, vorbea direct adevărul cu orice risc. Și în vremea aceea era o împărăteasă pe nume Eudochia, care a auzit mesajele lui Ioan Gură de Aur împotriva păcatului din casa regală a împărătesei, că nu trăia curată femeia aceasta. Și i-a trimis un cuvânt de amenințare lui Ioan Gură de Aur, că dacă nu încetează cu aceste predici, cu destinație, îi va lua viața. Și de la Ioan Gură de Aur ne-a rămas această expresie în limba latină care i-a răspuns. Ioan i-a răspuns împărătesei și i-a spus Nil nisi peccatum timeo, care înseamnă nu mă tem de nimic altceva decât de păcat. I-a dat semnal foarte clar. Ești nimic. Eu nu mă tem de tine. Mă tem doar de păcat. Când ești în astfel de stări, să-ți fie teamă de păcat. Nu poți ieși din starea de împietrire dacă nu faci ceva. Și Dumnezeu care este bun își va arăta harul fără să de tine. Cere ajutorul lui. Acesta este frumos și aici în 2 Cronici. Această carte a Cronicilor nu se încheie cu mânia lui Dumnezeu declanșată, ci cu semne ale harului. Dumnezeu l-a ridicat pe un anume Cir, sau Cirus, împăratul perșilor, ca să vină cu o idee. Ce-ar fi la sigur, la mesajul lui Dumnezeu, la cercetarea lui Dumnezeu, să poruncesc ca această casă a lui Dumnezeu să fie rezidită. Să dau drumul la toți evreii care vor să se întoarcă în țara lor, să rezidească casa lui Dumnezeu. Era în planul lui Dumnezeu. Acesta e semnul harului. În ciuda mâniei declanșate, mila lui Dumnezeu are ultimul cuvânt. Harul lui Dumnezeu. Mi-amintesc de C.S. Lewis, un autor britanic, creștin, așa, știa să pună adevăruri în cuvinte puține. La o conferință pe tema religiilor comparate, s-au adunat tot felul de experți din toate religiile și discutau ce are specific fiecare religie. Și unii au spus că la noi specifică este, știu, dragostea, la alții specific este viața după moarte, credința în viața după moarte și așa mai departe. După multe dezbateri s-a ajuns la concluzia că aceste învățături care existau și în alte religii, unele dintre ele, se găseau și în creștinism. Și atunci, cu ce e diferit creștinismul? Nu găseau un element care să definească religia creștină ca având ceva specific. Și atunci intră în cameră C.S. Lewis. Camera de dezbatere, apare el și întreabă, ce-i cu zarva asta? Și colegii răspund. Uite ce discutăm despre contribuția specifică a creștinismului la religiile lumii. Tu ce zici? Care e ceva specific? La care C.S. Lewis, înainte de a-și bea ceaiul, a spus un singur lucru. Harul! Și asta a jos. Mi-a plăcut ilustrația aceasta. Adună foarte bine în ea ceea ce este specific. Că oricum te uiți la istorie, și noi acum suntem în mijlocul unor tulburări istorice, vreau să nu vă pierdeți încrederea, că Dumnezeu este drept, știe ce face, e în control, dar trebuie să ne uităm atenți și la har, la semnele harului care sunt, așa cum în viața fiecăruia care suferă, trece prin tot felul de încercări, să nu uitați, să vă uitați după semnele harului. Sunt acolo. Doar să le vezi. Deci, să nu iei avertizările ca o amenințare și ca un semn al harului. Ferește-te de păcat ca nu cumva să se împietrească inima ta. Ascultă cuvântul Domnului tot timpul și ascultă-l pe cel mai important trimis al lui Dumnezeu pentru tine, care este Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu viu, adevărat, care a venit în persoană la noi. Așa să ne ajute Dumnezeu să ne ferim de pietrire, de respingere, de atitudinea care poate declanșa mânia lui Dumnezeu. Noi vrem să experimentăm harul lui mai mult. De aceea vreau să te întreb, în ce etapă vieții ești? Când ai fost avertizat ultima oară? Știi ce ai de făcut de atunci? Ce aștepți? Ai grijă de inima ta? Nu cumva ești aproape de împietrire? Trebuie să faci ceva, să ieși din starea aceasta, să asculți cuvântul, să te retragi din orice lucrare păcătoasă. Stai aproape de comunitate. Aici, în comunitate, noi suntem protejați unii de alții. Prin rugăciuni, prin părtășie. Ce l-a făcut pe Iisus să plângă? Ar trebui să ne facă și pe noi. Nu cumva El să vadă că inima noastră s-a împietrit, că am respins harul lui Dumnezeu. De aceea, exact ce spune în Evrei 3, astăzi, dacă auzi glasul Lui, întoarce-te la El, la Dumnezeu. Și acum este un moment foarte bun să ne întoarcem spre El. Dumnezeu vrea acum, astăzi, să te uiți din nou la El, să vezi semnele harului Său, să-ți cercetezi inima, să nu faci greșelile pe care le-au făcut alții înainte și să faci loc pocăinței, întoarcerii la Dumnezeu, deselenirii inimii tale, deselenirea inimii tale ca un ogor nou în care să poată să pătrundă acest cuvânt, să-ți aducă mântuire, pace și iertare. Acestui Dumnezeu și drept și bun și milos să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.